Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Cercescu. Ascultați Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Fermierii din Republica Moldova amenință cu proteste, ministrul agriculturii negociază cu partenerii ucrainieni, dar problema prețurilor pentru cereale și alte produse agrare care s-au prăbușit nu pare să se rezolve în scurt timp. S-ar putea spune că fermierii moldoveni au devenit într-un fel victimele colaterale nu numai ale războiului din Ucraina, dar și a solidarității europene cu Ucraina. Piețele de export din Uniunea Europeană sunt blocate de cantitățile mari de cereale ucrainiene care ar fi trebuit să tranziteze țările Uniunii Europene spre alte destinații, dar au rămas acolo, umplând silozurile sau au fost vândute acolo, de multe ori amestecate cu recolte locale. Virginia Nica a urmărit negocierile pas cu pas, negocierile pe care Chișinău le are cu Kievul, dar și cu Bruxelles. Care au fost ultimile evoluții în această criză a cerealelor ucrainiene?
Presa ucraineană scrie că autoritățile de la Kiev amenință Republica Moldova cu interzicerea tuturor importurilor în cazul în care Chișinăul va aplica măsuri restrictive la livrarea cerealelor ucrainene în Republica Moldova. Reacția autorităților de la Kiev vine după ce ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare de la Chișinău, Vladimir Bolea, a avut o întrevedere pe 6 mai cu omologul său ucrainean Solski, căruia i-a spus despre faptul că există intenția de a interzice importurile de cereale ucrainene și că fermierii moldoveni sunt îngrijorați că nu vor avea spații pentru recoltă de cereale din acest an, deoarece la ora actuală depozitele sunt încă pline din cauza prețurilor mici. La rândul său, Miklos Solski și-a exprimat dezacordul cu astfel de decizie din partea Chișinăului și a subliniat că motivele sunt neclare. De asemenea, viceministrul dezvoltării economice, comerțului și agriculturii de la Kiev, Taras Kachka, a declarat pentru Europeisca Pravda că Ucraina va răspunde la aceste restricții prin interzicerea totală a importurilor moldovenești. Ministrul Agriculturii a avut anterior și o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Ioannis Mazexis, căruia i-a comunicat la fel despre intenția Republicii Moldova de a aplica măsuri restrictive la importul de cereale ucrainiene după modelul Uniunii Europene în privința celor 5 state comunitare.
Să ne întoarcem mai întâi la problemele fermierilor din Republica Moldova cauzate de aceste cereale. Depozitele în Moldova sunt pline pentru că fermierii moldoveni nu și-au vândut cerealele din cauza că prețurile au mici? Sau sunt pline, cum se întâmplă în țările așa numite din primul front din Uniunea Europeană, România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia? Deci sunt pline cu cereale din Ucraina care așteaptă cele din Uniunea Europeană, în tot cazul, să tranziteze.
Fermierii spun că stau cu grânele în depozite din cauza prețurilor mici. Având în vedere că importurile de cereale din Ucraina sunt foarte mici, nu există deocamdată, nu avem deocamdată situația când în stocuri am avea cereale ucrainene. Totuși, având în vedere că este aplicată această restricție, agricultorii de la noi spun că în scurt timp elevatoarele ar putea fi pline și recolta din noul sezon nu ar mai avea unde să fie stocată.
Deci depozitele sunt pline cu recolta veche din Republica Moldova pe care fermierii nu au vândut-o pentru că prețurile erau mici și prețurile căzuseră din cauza de surplus de cereale din Ucraina?
Da, ei spun că anume situația privind cantitățile mari de cereale din bazinul Mării Negre a și dus la prăbușirea cerealelor și oleaginoaselor în Republica Moldova.
Ne întoarcem acum la cele 5 țări din Uniunea Europeană, cum spuneam, așa numitele țări din primul front, România, Bulgaria, Polonia, Ungaria și Slovacia. Ele au interzis, mai puțin România, celelalte patru au interzis unilateral importurile de cereale și produse agrare, anumite produse agrare din Ucraina, după care această decizie s-a transformat într-o decizie a Uniunii Europene, o decizie temporară până în iunie. Dar s-a făcut totul în o strategie în cadrul Uniunii Europene. Moldova nu este membra Uniunii Europene. La ce se așteaptă? Invocă exemplul Uniunii Europene, dar la ce se așteaptă din partea Bruxellesului?
Anterior, autoritățile de la Chișinău spuneau că au prezentat mai multe demersuri către instituțiile europene pentru a fi ajutați și fermierii moldoveni, așa cum sunt ajutați și cei din aceste țări, aceste cinci țări comunitare. Până la ora actuală nu există un răspuns din partea forurilor europene, însă autoritățile de la Chișinău au decis să se alinieze măsurilor aplicate de către spațiul comunitar la solicitarea fermierilor.
La ce se așteaptă fermierii din Republica Moldova? Amenință din nou cu proteste?
Într-un comunicat, reprezentanții asociației Forța Fermierilor spun că dacă săptămâna aceasta guvernul nu va aproba o hotărâre prin care să fie restricționat importul de cereale ucrainene, vor ieși la protest.
Mulțumesc, a fost Virginia Nica de la Chișinău. Reintegrarea foștilor deținuți în societate, în primul rând pe piața muncii, rămâne o mare problemă în Republica Moldova. Cum a spus Europei Libere și secretara de stat la Ministerul Justiției, Natalia Burciu, este o pierdere dublă. Costă întreținerea în închisoare, costă însă și pierderea unui capital uman irosit după eliberare. Eugenia Apostu s-a ocupat de această problemă, pornind de la cazul concret al lui Victor Lisnic. Eugenia, ai stat de vorbă cu Victor Lisnic, este fostul deținut care între timp și-a găsit de lucru greu, înțeleg, în firma unui alt fost deținut. Poți să ne povestești un pic despre viața și epopeea lui Victor Lisnic după ce a ieșit din închisoare?
Într-adevăr, Victor a revenit așa la libertate acum 3 luni. Timp de o lună și-a căutat un post de muncă, însă fără succes. Într-un final a fost ajutat prin cadrul unui program cunoscut de foștii deținuți. Se numește programul SHARE, iar în cadrul acestui program a fost angajat la muncă și i s-a oferit și un loc de trai, pentru că el nu avea unde locui. Ce-i drept pentru 3 luni de zile, după care se va pune pe picioare și își va putea găsi un loc de trai al lui. E vorba despre o întreprindere de prelucrare a metalului, acolo unde muncesc 80% angajați care au avut probleme cu legea sau probleme legate de dependența de droguri și alcool. Victor provine dintr-o familie social vulnerabilă. Părinții l-au lăsat de mic și a fost crescut de bunici. Iată că așa s-a întors viața, că a ajuns unde a ajuns. 6 ani a stat la închisoare, iar revenit la 27 de ani în libertate, nu avea niciun loc de trai, așa cum spuneam, nicio profesie.
În cei 6 ani cât a stat în închisoare, n-a avut șansa să să lucreze sau să se califice sau să învețe o meserie, tocmai ca după aceea când iese în libertate să aibă o șansă de a-și găsi ceva de lucru?
De fapt, în penitenciarele pentru minori mai sunt, iată, cazuri când deținuții pot îmbrățișa o profesie, da? El avea 21 de ani atunci când a fost încarcerat. Cei din celelalte penitenciare, în Republica Moldova, pot deținuții să muncească, însă nu în toate penitenciarele se întâmplă acest lucru, iar deținuții sunt selectați afectați, da, cei care deprind mai repede, da, un lucru sau altul. Cunoaștem că foarte mulți agenți economici prestează aceste servicii. La Brănești, de exemplu, 80% din deținuții de acolo muncesc, da, fiind încarcerați, și astfel, atunci când ies la libertate, continuă să muncească acolo unde au muncit, iată, în penitenciar, la aceeași companie, de exemplu. Victor nu a avut posibilitatea asta, iar când a ieșit la libertate, i-a fost mult mai greu, da, să se integreze.
Cam cât la sută din foștii deținuți reușesc să se reintegreze în piața muncii și cam care este procentul comparat, să spunem, cu țări ale Uniunii Europene?
Da, în Republica Moldova doar 15% din foștii deținuți se angajează, comparativ cu țările europene, în care procentul este de 50-70% sau, în cazul Norvegiei, 80%, așa spune Ministerul Justiției din Republica Moldova. De fapt, statisticile atestă că circa 50% dintre persoanele private de libertate din Republica Moldova comit infracțiuni repetat din cauza unui lipsei unui post de muncă. Conform datelor recente, Republica Moldova are una dintre cele mai înalte rate de încarcerare. Asta ar fi 181 la 100 de mii de populație. Sunt datele din 2022.
Există organizații neguvernamentale, organizații ale societății civile, care se ocupă de foștii deținuți?
Da, da, spuneam despre programul acesta Share, care este conceput pornind de la presupunerea că a ajuta foștii deținuți să-și găsească locuri de muncă, în special în perioada imediat după eliberare, va duce în cele din urmă la o scădere a recidivei. Spuneam că acest program oferă cursuri de pregătire pentru angajare, cursuri vocaționale și program de mentorat pentru dezvoltare personală, dar și o locuință temporară, asistență financiară și asistență în stabilirea actelor, locuri de muncă de tranziție, locuri de muncă permanente și reintegrare cu succes în continuare. De altfel, vreau să spun ce pregătește Ministerul Justiției. În toamna acestui an urmează a fi votat un proiect de lege ce va permite dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de stimulare a angajatorilor pentru angajarea în câmpul muncii a foștilor deținuți, inclusiv promovarea conceptului de angajare asistată în rândul foștilor deținuți și a subiecților probațiunii.
Mulțumesc, a fost Eugenia Apostui, iar reportajul video despre povestea lui Victor Lisnic îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În actualitatea internațională acum. Sâmbătă, cu multă pompă și muzică, a avut loc la Londra încoronarea regiului Charles al III-lea și a reginei Camilla, ceremonie la care au participat peste 2000 de invitați, capete încoronate, celebrități, politicieni, dar și oameni de rând. Printre cei prezenți la Westminster Abbey a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Europa este continentul cu cele mai multe monarhii constituționale. Belgia este una din ele, iar acolo, la Bruxelles, se află și corespondentul Europei Libere, Dan Alexe. Sâmbătă la Londra a avut loc încoronarea regelui Charles al III-lea și al reginei Camilla. A fost o ceremonie cu multă pompă, foarte mulți invitați din lumea nobilimii, multe familii regale, mulți politicieni. Și prima întrebare este, în ultimă instanță, de ce e atât de importantă această ceremonie, nu numai pentru Marea Britanie?
Sigur, ea are în primul rând o foarte mare valoare simbolică și afectivă pentru britanici. Să nu uităm că regina a stat pe tron 70 de ani, deci într-un fel două generații sau chiar aproape trei generații s-au născut și au trăit sub domnia ei și de-a lungul acestor șapte decenii au avut loc schimbări majore în structura instituțională a Marii Britanii. S-a dezmembrat ce mai rămăsese din imperiu după părăsirea Indiilor, să spunem, sub tatăl defunctei regine. Iar pentru restul continentului a fost iarăși o mare schimbare și simbolică și morală și afectivă, pentru că Regina dădea o impresie de soliditate și, în același timp, de garant al democrației, pentru că cei care știu cum funcționează monarhia britanică și monarhiile europene, în general, care sunt practic toate monarhii constituționale, știu că, în mod paradoxal, și asta se întâmplă numai pe continentul european, monarhiile sunt un fel de garant al democrației. Europa este un continent al paradoxurilor, nu numai în structurile instituționale, dar chiar și în lingvistică, să spunem. Pe continentul european sunt câteva din cele mai arhaice limbi de pe planetă, cum ar fi limbile baltice sau limba slovenă, care au rămas într-o stare de chihlimbar, ca gâza în chihlimbar, neschimbate. Ori aceste schimbări, să spunem așa, individualizate, cum a fost moartea reginei, riscă să producă un fel de dezechilibru și toată lumea a fost mulțumită că regele Charles a reușit să facă o trecere lină spre domnia sa care abia începe și i-a convins până și pe mare parte din sceptici că va fi un rege capabil și bun.
Există o mișcare republicană și în Marea Britanie, sau în primul rând în Marea Britanie, s-a făcut auzită, s-a făcut văzută cu ocazia
Sigur că da,
rămânicii.
Sigur că da, și în Marea Britanie și în restul Commonwealth-ului, în Canada, în Australia, mișcarea republicană este foarte puternică. În Anglia a fost destul de stridentă, deși până la urmă aceste stridențe au fost acoperite. Nu doar în Marea Britanie, și în alte monarhii, în Belgia, să nu uităm de pildă de foarte puternica mișcare republicană separatistă flamandă, care conduce de altfel de facto regiunea Flandrei și în mai multe locuri ale Europei, chiar și în Spania, unde de altfel fostul rege Juan Carlos s-a dezonorat într-un fel, printr-un scandal financiar cu o mită din Arabia Saudită, cu o amantă căruia îi dăduse sume enorme. Monarhiile în mai multe țări se confruntă cu un asemenea fenomen centrifug sau de opoziție politică sau socială sau culturală. Mai puțin în țările scandinave, unde monarhia este relativ de un alt tip, acolo regii, domnitorii, pentru că Danemarca are o femeie, e singura monarhie de pe planetă cu o femeie în frunte, de altfel, o regină. Danemarca, Suedia, Norvegia au un statut aparte prin aceea că suveranul trebuie în mod automat să fie luteran. Iar în Marea Britanie, suveranul este chiar șef al Bisericii Anglicane. Deci, sunt niște legături în plus de care trebuie ținut seama atunci când judecăm stabilitatea unei monarhii.
Interesant este faptul că, deși monarhiile constituționale, cum spuneai, dau stabilitate democrațiilor și, interesant, dau un anumit sentiment de continuitate și stabilitate cetățenilor acestor monarhii, după 89, după 90, după 89, după revoluțiile și căderea comunismului, în Europa de Est nicio monarhie nu a reușit să fie restabilită. Ai vreo explicație?
A fost o tentativă în Bulgaria, relativ burlescă, de revenire a regelui ca sub forma unui prim-ministru, ceea ce pe mulți i-a lăsat foarte surprinși, dacă nu chiar neplăcut surprinși, pentru că nu e de rangul unui suveran să devină prim-ministru, șef al unui guvern. În alte țări, situația este total diferită. În România, după anii lui Iliescu, s-a încercat o reabilitare, însă defunctul rege nu a fost capabil să strângă în jurul lui o solidaritate suficientă și nu a reușit să convingă nici clasa politică, nici parte din populație să se facă un referendum sau să se facă un fel de revenire la o formă de monarhie, dacă se poate, iar acum, după moartea lui, evident că a devenit imposibil. Cu toate că familia, fosta familie regală, a primit o listă civilă, cum se spune, o sumă de bani din bugetul statului, ceea ce nu se întâmplă peste tot. Și în restul Europei, în Occident, de asemenea, după 89 au fost foarte mari schimbări și unii politologi au spus cu admirație că mai toate familiile regale au reușit, renunțând la anumite prerogative, să-și păstreze și soliditatea tronului și soliditatea democrației peste care domnesc simbolic. Regii, încetul cu încetul după 89, și-au pierdut prerogativele suverane. De exemplu, în Olanda, regina nu mai poate astăzi să înlocuiască primul ministru. În Luxemburg, marele duce nu mai are puterea de a aproba legile trecute prin Parlament, cum se făcea înainte și cum se face încă în Belgia. Orice lege trebuie semnată obligatoriu de lege. La fel, regele și regina Angliei nu mai au dreptul, regina nu mai avea deja, să dizolve Parlamentul. Deci, peste tot, monarhiile au avut abilitatea de a renunța la parte din prerogative pentru a-și păstra soliditatea tronului.
Mulțumesc, Dan. A fost Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Un fermier ucrainean din regiunea Harkov a găsit o metodă ingenioasă de a-și cultiva terenurile, pe care încă mai sunt obuze și mine rusești. El a cumpărat un tractor la mâna a doua, l-a blindat și l-a conectat la o telecomandă. Radu Benea rezumă un reportaj pe această temă al postului nostru de televiziune în limba rusă, Carun Time.
Cele 2000 de hectare de pământ ale fermierului Alexandru Crivțun se află nu departe de Balaclia, oraș eliberat de ocupația rusă în septembrie anul trecut. Câmpiile s-au aflat în zona luptelor și sunt presărate cu obuze și mine. Alexandru spune că geniștii ucraineni au găsit peste 300 de mine numai pe o mică parte a terenurilor sale, dar nu au avut timp să curețe întreaga suprafață. Geniștii dau prioritate acum rețelelor electrice pentru a readuce curentul electric în regiunile eliberate. Însă fermierul nu poate rata campania agricolă de primăvară, așa că s-a apucat să are câmpurile cu un tractor blindat condus de la distanță cu telecomanda.
Разу скажу, це небезпечно. Не повторюйте те, що ми робимо.
Vă spun de la bun început, este periculos. Nu încercați să repetați ceea ce facem noi, spune bărbatul, adăugând însă că nu prea are de ales. Începe perioada semănatului. Ca să nu distrugă tractorul dacă acesta va trece peste o mină, fermierul l-a acoperit cu blindaje de la tehnica militară rusească ce rămăsese în gospodăria sa și în preajmă după eliberare. A instalat și un dispozitiv electronic pentru control de la distanță. Sunt două foi de blindaj, una pe o parte și una pe cealaltă. De desubt și în față am făcut un blindaj din metalul pe care l-am găsit, explică Alexandru, demonstrând jurnaliștilor tractorul modernizat. Potrivit lui, pentru munca periculoasă în câmpurile minate, a trebuit să cumpere un tractor vechi. Toată tehnica modernă pe care a avut-o în gospodărie a fost distrusă în timpul ocupației. Acum nu mai are bani pentru echipamente agricole noi. Tractorul vechi costă 5.000 de dolari, iar unul nou de import 250.000. Este foarte scump. În schimb, cel vechi, blindat și teleghidat, e de milioane. Nu credeam că va putea lucra de la distanță. Tehnologia verificării unui câmp minat e următoarea, spune fermierul. Mai întâi, terenul este inspectat de la înălțime, de o dronă cu cameră video. Dacă nu se văd mine sau obuze, la treabă este pus tractorul teleghidat. Adesea, operatorul stă cocoțat pe încărcătorul frontal al unui alt tractor, de unde se poate vedea mai bine traseul. Tractorul blindat a reușit deja să parcurgă aproape un sfert din toate terenurile. Recent, tractorul a atins o mină, explozia căreia a deteriorat grapa rotativă montată în față. Dar fermierul a reparat-o într-o singură zi și a repus tractorul în funcțiune. Dacă va reuși să are pământul luna aceasta, va semăna porumb și floarea soarelui, mai spune Alexandru Crivțun din regiunea Harkov.
Mulțumesc că relatarea a fost rezumată de Radu Benea. Evgeni Prigojin, fondatorul milițiilor de mercenari Wagner, a fost din nou în atenția presei în ultimele zile. Săptămâna trecută a amenințat că își retrage luptătorii din Bahmut, din estul Ucrainei. După luni și luni de lupte pentru controlul acestui oraș, distrus între timp, dar cu o mare valoare simbolică. Iar Prigojin știe să folosească simbolurile. Așa că amenința să-și retragă mercenarii pe 10 mai, o zi după ziua victoriei, pentru că ar fi sabotați de Ministerul Apărării. Duminică a anunțat însă că a renunțat pentru că a primit promisiuni de la același Minister al Apărării de la Moscova că mercenarii lui vor primi armele și munițiile de care au nevoie. Inițial, Prigojin susținea că planul era ca Bahmut să fie cucerit de ruși pe 9 mai. Altă victorie cu valoare simbolică. Documentele secrete ale Pentagonului, scurse recent în internet, arată însă că nu este prima dată că Prigojin amenință. De la Washington, Valeriu Sela.
Din documentele scurse de către Jack Teixeira, rezultă că, exasperat de ineficiența liderilor militari ruși, Evgeni Prigojin i-a cerut lui Vladimir Putin să intervină. Recenta sa izbucnire nervoasă și amenințarea că Wagner va abandona localitatea Bakhmut, la care se pare că ulterior a renunțat, cel puțin deocamdată, arată că apelul său nu a dat inițial rezultate. Prigojin, căruia îi plac gesturile teatrale, a mai lansat acuzații similare și în februarie, postând o fotografie cu o mulțime de mercenari uciși. Din documentele scurse, rezultă că și conducerea armatei ruse a fost nemulțumită de atacurile căpetenii Wagner și a dezbătut cum să le contracareze. Oficialități din Ministerul Rus al Apărării ar fi luat în considerare, se pare, o campanie publică care să-l discrediteze pe Evgeni Prigojin, căutând un aliat în sistem care să-i facă față, plan abandonant din lipsa sprijinului regimului care nu i-a cerut lui Prigojin să oprească criticile. Din documente reiese că aceste informații ar avea la bază interceptări de comunicații. La 21 februarie, Ministerul Rus al Apărării s-a mulțumit să nege că înfometează voluntarii, așa cum îi numesc public pe mercenarii din Wagner. Această organizație propagă interesele Rusiei în lume prin mijloace militare de acum de 9 ani și de atunci Evgeni Prigojin a avut o relație sinuoasă cu protectorul său, Vladimir Putin. Pe fondul eșecului armatei ruse în Ucraina, micile victorii ale grupării Wagner au ridicat inițial profilul lui Prigojin și de aici îndrăzneala acestuia să critique conducerea militară. Din ianuarie, Prigojin susține că presei din Rusia i s-ar fi interzis să-l citeze, ceea ce ar fi o schimbare notabilă. El are însă propriul său mic imperiu media, format din situri pe internet și canale de Telegram, care amplifică vocea. Experți spun că Putin a încurajat rivalitatea de la vârful operațiunii sale militare, dar indiferent de calculele sale politice, asta a avut efecte dezastruoase pe câmpul de luptă. Se crede că Putin i-a chemat să se întâlnească pe Evgeni Prigojin și pe Shoigu la 22 februarie. Liderul Wagner a dorit să fie lăsat să continue să recruteze din închisori și să pregătească noi recruți. Dar conform interceptărilor, Putin i-ar fi cerut lui Evgeni Prigojin să trateze cu ministerul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit acum, ce ar mai trebui să știm? În Turcia au loc alegeri prezidențiale duminică, iar Recep Tayyip Erdogan, la putere de 20 de ani, se confruntă de data aceasta cu cele mai incerte alegeri de când a venit la putere. Pentru prima dată se confruntă cu o opoziție unită. În fața lui, 3 contracandidați, dar un singur adversar real, remarcă și agenția Associated Press, Kemal Kılıçdaroğlu, 74 de ani, candidat al unei alianțe de 6 partide de opoziție care merge de la dreapta naționalistă la stânga democrată și care este dominată de social-democrați. Pe de altă parte, săptămâna aceasta, Turcia, alături de China, de exemplu, s-ar putea trezi pe o nouă listă de sancțiuni a Uniunii Europene, care pentru prima dată se pregătește să penalizeze terțe țări care ajută Rusia să ocolească sancțiunile impuse ca urmare a invaziei din Ucraina, relatează Politico. Potrivit documentelor secrete ale Pentagonului scurse pe diverse platforme din internet, Turcia, alături de Armenia sau Kazakhstan, se numără printre țările care au sprijinit activ Rusia să evite aceste sancțiuni. Propunerea se va regăsi în al 11-lea pachet de sancțiuni care ar urma să fie adoptat săptămâna aceasta la Bruxelles. Statele Unite penalizează deja țările care nu respectă sancțiunile împotriva Rusiei sau sprijină Moscova să le ocolească. În cazul Uniunii Europene însă, sancționarea oricărei țări sau firme va fi, în ultimă instanță, la latitudinea guvernelor naționale. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.